jeni me SBS Albanian.
Ministri federal i shëndetësisë Greg Hunt deklaroi për transmetuesin e SBS se mesazhet mbi shëndetin publik dhe rreth rrezikut që mund të sjellë virusi korona duhet të arrijnë në komunitete shumë kulturore australiane. Deklarata e tij vjen pasi qeveria viktoriane ka shtuar ndryshimin e saj në përpjekje që udhëzimet rreth COVID-19 të dëgjohen edhe në komunitete shumë kulturore që jetojnë në zonat ku ka një transmetim të lartë të infeksioneve. Ndjekim kronikën.
Not everybody knows.
Just getting confused.
I don't know where we can find the information.
Nobody.
Jo të gjithë e din, informacioni për bëtë konfuz, nuk e di se ku të gjemi informacion. Shohim një mos interesim nga shumë njerës dhe askush nuk është duke bërë atë që duhet. Duket se jo të gjithë e kuptojnë mesajin rreth koronavirusit. Ministri federal i shëndetësisë Greg Hunt i ka thënë SBS-it se ai dëshiron që fushata mbi shëndetin publik të arrijë edhe tek komunitetet australiane shumë kulturore. Deklarata e ministrit vjen pasi shteti Viktorias javën e fundit përpiqet të kontrolloj një rritje të rasteve të infektuarve me virusin korona në komunitetet etnike.
There are over 60 languages which have had information provided on the government's website.
Informacionet janë në disponim në mbi 60 gjuhë në veb-faqen e qeverisë në health.gov.au ose australia.gov.au. Po ashtu Radio SBS ka mesazhe në gjuhë të shumta. Ne kemi mesazhe edhe për të rinjtë australian që kanë prindër që nuk flasin mirë gjuhën angleze, që ata që përcjellin të moshuarve informacion mbi virusin korona. Ju lutemi përcjellni mesazhe. Mbajni distancën edhe pse është natyrshme të përqafoni gjyshet ose dikën tjetër. Nëse jeni smurë, qëndrojnë në shtëpi, përveç se nëse shkoni të vizitoni mjekun. Dhe i lutemi, bëni testin COVID-19 dhe shkarkoni aplikacionin COVID Safe. Kjo mund të ndihmoj të shpëtoni jetën tuaj dhe të tjerëve. Zoti Hunt gjithashtu thotë se kjo rritje kohëve të fundit e rasteve me koronavirus nuk është ashtu quajtur vala e dytë e koronavirusit, po nëse del nga dora ka shanse që edhe të jetë vala e dytë. Ka shumë zona me pikat të nxehta COVID-19 në Victoria. Qeveria e shtetit ka frikë se mesazhet mbi shëndetin dhe sigurinë nuk po arrin tek njerëzit. Mu për këtë tani autoritetet po ndërmarrin një qasje më personale. Kryeministri Daniel Andrews thotë se ekipet shëndetësore janë duke punuar shumë për të kapërcyer çdo pengesë gjyqësore për të siguruar që publiku të jetë informuar për rreziqet.
There is literally an army of people going out door knocking. There will be hundreds and hundreds and hundreds of
ka një ushtri njerëz që janë duke trokitur derë më derë. Do të ketë qindra e qindra njerëz nga ekipi ynë i zgjeruar i shëndetit që trokasin në derë në zonat ku kemi rritjen e rasteve me koronavirus. Ata janë duke siguruar që këshillat mbi shëndetin publik të arrijnë tek të gjithë dhe në gjuhën që ata kuptojnë pa patur asnjë pengesë. Ekzistojnë 6 zona ku ka rritje të rasteve të infektuarme në Melbourne me një nivel mbi mesatar ku jeton një popullsi që flet një gjuhë tjetër përveç anglishtes në shtëpi. Ato janë zonat e Darebin, Moreland, Brimbank, Hume, Cardinia dhe Casey. Eddie McAuliffe është nga këshilli komiteteve etnike i Victorias. A i thotë se pengesat gjyqësore janë një problem.
There are a lot of people missing out. And here you get to those communities that are missing out or members of those communities are missing out.
Ka shumë njerëz tek të cilët informacioni ende nuk ka arrit. Ka shumë komunitete ose antar të atyre komuniteteve ku mesazhi nuk ka arrit dhe se si ju të komunikoni me këto komunitete. Kjo paraqet një sfidë. Informacioni që ata marrin mund të jetë i gabuar dhe kjo ushqen një paranojë që nuk është produktive në një situatë në të cilën gjendemi, thotë Eddie McAuliffe. Zwan shefja e ministrisë së shëndetit në Victoria, Annalise Van Damen, ka shprehur shqetësimin se veçimi i grupeve të zaktuara në këtë rast mund të çojë në rritjen e racizmit.
I wouldn't be singling out any particular communities, know that this is happening across a wide range of communities.
Nuk do të veçoj asnjë bashkësi. Kjo është duke ndodhur në një numër të gjerë komunitetesh, thot ajo. Në anë tjetër, Ministria Viktoriane e Shëndetësisë, Jenny Mikakos, thot se shteti është duke rritur numrin e testimeve për koronavirus, duke siguruar më shumë klinika të hapura në vendet ku kemi rritjen e numrit të infektuarve me COVID-19. Po ashtu janë shtuar gjithashtu edhe mesazhet në gjuhë të ndryshme.
We want to make sure that everyone in the state understands the public health message.
Ne duam të sigurohemi që të gjithë në shtet e kuptojnë mesazhin e shëndetit publik. Ne i pranojmë sfidat në disa komunitete për të cilët anglisht nuk është një gjuhë e tyre e parë në të kuptuarit e mesazheve mbi shëndetin publik. Dhe kjo është arsye pse ne do të dyfishojmë përpjekjet tona për të punuar me ato komunitete. Ndërkohë, duke filluar nga hëna 22 qershor, pra nga fillimi i kësaj jave, informacioni është duke u përcjell nga dera në derë. Cam Nguyen nga Shoqata Australiane e Grave Vietnameze thotë se një qasje në gjuhë jo angleze do të rrisë ndërgjegjësimin mbi COVID-19 në komunitetet e ndryshme kulturore.
Quite a lot of older people have low English language.
Shumë persona të moshuar nuk e flasin si duhet gjuhën angleze. Kjo do ju ndihmon shumë e po ashtu në komunitetin ton aty na mungon ajo afërsia që kemi me njëri tjetrin. Thot përfaqësuesja e shoqatës së grave. Për më shumë informacion mbi virusin korona në gjuhën tuaj vizitoni sbs.com.au/coronavirus.
A ju pëlqeu ky reportazh? Për më shumë vizitoni Apple Podcast, Spotify ose faqet e tjera të podcast-it.